Kako znate, smo sada u ovome da pričamo o crkve i šta to znači biti crkva ili pripadati crkve i šta su dela u crkvi. I mi smo imali ova rečenica, još jednom bih teo da vam pročitam ovu rečenicu. Pripadati crkva znači uložiti svoj život u zajednicu vernika, usmerenu na evanđelje, koje radosno služe jedni drugima i zajedno rade na unapređenju Isusove misiju. I prvi dio smo već imali u nedelju pred danas i danas ćemo gledati kako možemo radosno služiti jednim drugima i sljedeće nedelje cilj je da pričamo i o tome šta ili kako to izgleda napredovati misiju, Isusova misiju na ovom svetu i kako možemo to da činimo na ovom svetu. Danas je plan da pričamo o služenju. I meni je pitanje na početku, šta je u tvojem umu ili koja slika ti imaš u tvojom glavi ako čuješ reč služenje? Kako ti sa sebe definišeš služenje? Ili kako razumeš služenje? Ja mislim da kako god mi, ili kako koja slika bismo imali u našem glavu, to također utiče na našu spremnost da služimo. Ne znam koje osjećaj imate ako čujete reč služenje. Služenje sa mene zvuči kao nešto teško, taj koje se provuči, je kao nešto legne na uj, služenje, to je, moram to da radim, nešto na srpskom tako zvuči za mene. Ne znam zašto, rob za mene zvuči radosno kao rob, ali i to je isti reč, tako da samo osjećaj, ali osjećaj također može da pokaže nešto nama. Kao sam rekao, mi smo pričali o tome u proteklim nedeljama da lokalna crkva je otkupljanje ljudi oko Krista kroz njegovo spasonosno delo, kroz ono što je Isus radio. I to znači da ako smo u lokalnoj crkvi zbog onoga što je Isus učinio za nas, onda ono što je Isus učinio utiče i u mojoj ili u našoj ponašanje. Ono što je učinio za nas utiče i na naše ponašanje ili služenje u lokalnoj crkvi. Ja mislim na reč koje kaže u 1. Jovanovo 4. poglavlju 19. stihu, kaže tamo da mi volimo jer je on prvo zavolio nas. Od Isusa možemo da učimo kako da volimo i mi smo u mogućnosti da volimo zato što on je prvi zavolio nas. Mi služimo drugima također bismo mogli da kažemo zato što on je prvo služio nama ili nas.
Šta je on? Da, može.
Koje?
Može i jedno i drugo. On je prvi nama služio. Okay.
On je prvo nama služio, hvala. Da. Mi smo u mogućnosti zato što Isus prvo to učinio za nas. Da. I mi možemo da živimo o tome. Ali također je Slavko rekao šta god da činimo u našem životu i šta god radimo u našem životu može se osjećati kao privilegija ili kao dužnost. I moj odnos sa Bogom Otcem, sa Isusom, može da se osjeća ponekad kao privilegija, ali ja mogu da također da budem u fazi gdje se osjeća više kao dužnost. Ja moram nešto da uradim, ja moram da čitam, ja moram da se molim, ja moram sam sebe da ohrabrujem da idem tim putem. Ponekad imamo ono, ponekad imamo ovo. Ali to ne menje da to je bitno u našem životu. U ovom rečenicu smo pozvani ili čitali smo da smo pozvani da služimo jedni drugima s radošću. I kako možemo to? Kako to izgleda? U Novom Zavetu nalazimo razne reči za služenje. 6 reči najmanje ili više, ima glagoli i imenice i sve to. Ali razne reči imamo i samo nekoliko reči da vam predstavim da vidimo koje slike imamo u Novom Zavetu ako pričamo o služenju. Da? Jedna reč koja se često koristi je duleo. To je reč koja dolazi od dulos. Dulos je reč za rob. I to je osoba koja nije slobodna, da? Osoba koja nije slobodna i pripada nekome drugoga i ta osoba mora da služi drugim ljudima. Ta reč koristi se također za hrišćane. Mi nismo više naše, mi pripadamo Gospodu. Mi pripadamo Isusu, zato što On je nas otkupio, On je naš Gospod. Mi želimo, ne mi moramo, nego mi želimo da ga služimo. Tako da se ovaj slika malo promenio od onoga što vidimo ovde. Onda je tu drugu reč, liturgeo. Danas još uvek koristimo to, liturgija, možda u crkvi ste čuli to. To je reč koja se odnosi na službu sveštenika ili u politici, neka javna služnost ili služba koja se radi u Novom Zavetu. Onda je je reč također, što je zanimljivo, hipereteo, to je reč koja se zastaje od dve reči i doslovno ovaj reč znači onaj koji vesla ispod. Vi znate, na nekom brodovima su bili one sluge koje su veslali na brodu i jedan je bio i on je pravio ritam sa, kako se kaže, bubnjevim, da. I oni su ovom ritam, oni su veslali, da. I hyperretes, to znači onaj koji vesla ispod. Slika nije baš lepo, zato što uslove koje su oni ljudi imali nisu baš dobri bili, ali ako razmislimo o tome šta to znači, da mi radimo ono u ovom ritam koje Bog nam daje, onda se slika također malo promeni. Zanimljivo je razmisliti o tome. Ali postoji još jedna slika, još više, još jedna koja je za nas važna i danas, to je diakoneo, džakon još uvijek se koristi u crkvu, i to je reč koja se najčešće koristi, ali i to je jedan reč koji se potpuno promenio kad mi kao hrišćani koji vjerujemo Isusu koristimo ove reči. Taj diakon, to je bio jedna osoba koja je služio ili služila na stolu ili za stol. Na grčkom umu to je bio jedna veoma, veoma nisoka pozicija i nije jedna osoba je htjela da ima ta poziciju u kući. Ali Isus je koristio taj reč da opisuje šta on sam je radio, zato što diakono priča i o tome da služimo aktivno i voljen, da budemo voljeni o tome, da želimo to da radimo i da budemo aktivni i da budemo spremni da činimo ono što je traženo od nas. I taj reč se najčešće koristi i Isus je najčešće koristio i kad je opisao svoje službe. I to su nekoliko reči koje se koristi. Neki reči ili mnoge tih reči su povezani sa nečim što je bio možda negativno, ali se promenjuje ako gledamo to u odnosu sa Isusom ili sa Gospodom. I Bog želi da i na nekom smislu isceli neke slike koje imamo u našem glavi u vezi službe. Ja mislim, prvi stvar koji je bitno je da Bog je prvo služio nama. I ja sam sad stavio ove prve tačke, Božja služba nama, možda bi našli neka bolja rečenica za to, ali ja sam tako stavio i ja sam htio da pogledam na ovom odlomku, u ovom odlomku u Evanđelju po Jovanu 13. poglavlja, kako se to vidi i kako to može da nas ohrabri u našem službu. Božja služba nama mora biti preduslov i temelj našeg služenja. Kao što volimo, jer On je prvi zavolio nas, ili volio nas, tako i mi služimo, jer On prvi služio nama. Ljubav je ljubav na delo. To smo čitali u Evanđelju po Jovanu, u 3. poglavlju, u 18. stihu. Jovan kaže, dječice, nemojmo voliti samo rečju ili jezikom, već delom i istinom. Lako je reći da, ali teško je također raditi nešto. I Jakov govori o tome i o svojom poslanicu također, da nije samo u tome da ohrabimo nekome i kažemo idi, ja ću se pomoliti za tebe, nego da dajemo i da radimo nešto i aktivno. I Bog je najbolji primjer za to. Bog nije ostao daleko, nego On je ustupio u akciji da bi mogao da nas spasi. Da bi mogao da nam daje, da nam daje novi život. I u Evanđelju po Jovanu čitamo o tome. Mi znamo u ovom kontekstu šta se dešava, da Isus je bio na poslednjem večeru sa svojim učenicima i oni su zajedno vreme oni su zajedno jeli i on je mnogo stvari ih učio također u ovom vremenu, ali jedan stih koji je meni veoma zanimljivo je ovaj stih 3. I ako opet pogledate u vaše Biblije, ovde kaže Isus je znao da mu je Otac predao potpunu vlast, znao je da od Boga dolazi i da će k Bogu otići. Mi moramo da razumemo da je Isus bio potpuno svestan sile i autoriteta koje su bili u njegovim rukama. Ovde kaže, Isus je znao da mu je Otac predao potpunu vlast. Potpunu vlast. Šta to znači? Ako Bog, stvoritelj ovog sveta, tebi daje potpunu vlast nad svega. Da? Isus je tačno znao da on može progovoriti samo jednu reč i ceo svet bi prestao da postoje. Ili ova situacija bi se u sekundi promenila. Isus je tačno znao moć koja je bio u njegovom rukama. On je sam stvoritelj kroz kojeg je stvoreno ceo svet. To čitamo na početku Evanđelja po Jovanu, da Isus reč je bio na početku i reč i svet je postao kroz reč. Isus je ta reč. I on je također taj koji sve održava. Bez njega bi sve oko nas u sekundi nestalo. Isus je i u tom trenutku znao koji je i autoritet imao i ima. Ovaj stih naglašava da Isus je izabrao da služi. On je znao ko je on, on je znao koji autoritet on ima, ali on je odlučio da služi drugima. Isus je znao da to je bila njegova sobstvena odluka da položi svoj život za drugi i da niko ne može da uzme život od njega, nego on mora sam da položi svoj život. To čitamo u Jovanu 10. poglavlje 18. stih. I prošle nedelje smo čitali i pričali o tome što Pavle kaže u Filipljanima, ako se setite, ja ću vam pročitati Filipljanima 2, stih 5-8. U sebi nosite i istu misao koju Hristus Isus nosio. On, po obličju Bog, nije smatrao da biti jednak Bogu jeste plen koji treba otimati, nego je lišio sebe časti, uzevši obličje sluge, postavši sličan ljudima, kao čovek se pojavi, te ponizi sebe samog i posta poslušan do smrti na krstu. To je primjer koje mi imamo i to je velika ohrabrenje također koja imamo da služimo ako gledamo na Isusa i kako on se ponaša. Dakle, što čitamo ovdje u Jovan u 13. poglavlju u 3. stihu, jeste da Isus je bio potpuno svestan svega ovoga. I sa tom svešću on je odlučio da nam da snažnu sliku šta to znači služiti drugim ljudima. Šta to znači služiti. To znači staviti moje potrebe, sebe sa strane i sebi dati potrebama drugih, brinuti se za drugih i služiti drugih. Služenje, dakle, kao što vidimo u Isusu, nije ono što rade one slabe, one koje pripadaju nekom drugome, oni koji nisu slobodni, nego ako gledamo na Isusu, on nije bio slab. On nije bio rob nekim drugom. On nije pripadao nekim drugim, nego on je bio stvoritelj ovog sveta. Najjača osoba i on odlučio da služi drugima. Da li to možda malo promeni naša slika služenja? Ako mislimo da služenje je samo za oni koji su sluge, koji imaju taj teret na sebe, šta to znači za nas? Ja mislim, prvo služiti drugima nije znak slabosti. Nije znak slabosti. Već je svesna odluka. I jeste također privilegija. Ako gledamo na Hrista, to je što on radio. Sa primjerom iz Jovan 13, Isus je potpuno preokrenuo shvatanje šta znači dijakonin. Taj reč koji se gledao da je nešto loše na grčkom, zato što on sebe je zvao dijakon. On je sebe rekao, ja sam ta sluga. Služenje, kao ga Novi Zavet razume, nije ono što čine siromašni i slabi, to je ono što čine najbogatije. I što su oni najbogatiji na ovom svetu? Ne oni koji žive sa druge strane Save i voze velike automobile. Najbogatiji na ovom svetu su oni koji imaju svaki duhovni blagoslov u Isusu Hristu. To čitamo u Efesima, u prvom poglavlju. Efesima je pun toga da kaže da imamo velika blago u Hristu i da mi moramo da otkrijemo šta je ta blago, da razumemo šta to znači, šta imamo u Isusu. I ako to razumemo, onda možemo i slobodno da dajemo drugima. Najbogatije su pozvani da služi, to smo mi. Ako imamo ta istina od Isusa u našem srcu, i onda možemo radosno da delimo. Radosno da delimo. U Jovan 13 Isus, i on je bio potpuno prisutan i svestan svoje pozicije, on ustaje, on skida svoje haljenju i opasuje se ubrusom ili krpom. Spolje je poprimio oblik sluge. Bilo je vidljivo njegovim učenicima šta se dešava. I Isus je počeo da im pere noge. Neki su bili zbunjeni, neki nisu to hteli uopšte, neki su bili šokirani. Kako je moguće da ovaj velik čovjek sada služi mene? Ja bi morao tvoje noge da perem, Isuse, a niti mojih. Ali nisu razumeli šta to znači služiti. I nisu razumeli šta Isus želi da pokaže. Da ne samo to, nego on je bio voljan da i daje svoj život. Da mi bismo mogli da imamo novi život u Hristu. Da mi bismo mogli da imamo oproštenje u Hristu. Isus je tačno znao što radi. I on je bio voljan za to. U Marko 10:45, ja mislim, je jedna velika, jedan od najboljih stihova koji govori o služenju. Isus kaže, jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život, i da svoj život da kao otkupninu za mnoge. I ovdje se koristi taj reč diakono, također na grčkom. Isus koristi taj reč i on kaže, ja nisam došao da ležim na sto i da budem služen, nego ja sam došao da dajem svoj život za drugih ljudi. I vi pratite i moje primjere također. Nešto praktično, preda idemo na drugom tačku, zato što to meni obuzima fokus. Napolje ovaj stalak baš bija. Da, hvala mnogo. Samo da ne padne i da ima neka šteta. Hvala. Ok, vratit ćemo se to. Prva tačka. Ako želimo da razumemo ili da radosno služimo drugima, onda moramo prvo da razumemo kako je Bog služio nama. I kako smo svi dobili i da sledimo primjer koji Isus je nama dao. Drugi je služiti Bogu i ja sam razmislio šta to znači. Mislim, zanimljivo da u različitim jezicima nedeljna služba ima veze sa služenjem. Na srpskom ima bogosluženje ili služba u nedelja, ne znam kako vi kažete, ja idem u crkvi ili ja idem na bogosluženje. Ali i na engleskom kaže Sunday service. Service je nešto što je povezan za služenje, da? Ili na nemačkom također ima taj reč Gottesdienst i Dienst znači služenje, da? I u raznim jezicima, ja ne pričam više, ima i Mađare među nama ili na slovački, možda je isto također tamo, ja ne znam, ali zanimljivo da je povezan na tom. Ono sam razmislio o našem današnjem razumevanju, je često mislio da idemo na nedeljnju službu, da bismo se možda sastavili sa Bogom, da imamo zajedništvo sa Bogom, da čujemo nešto od Boga i da slavimo Boga. Da? Mi radimo neke stvari, ali pored pevanja možda i molitve, nedeljna služba je uglavnom neka pasivna stvar. Mi sednimo i Bog služi i nama kroz svoju reč, možemo da kažemo. I to je nešto što je deo bogosluženja u nedelju, ja mislim. Ali pitam se, da li je to biblijsko razumevanje onoga što se dešava u nedelju ujutro. Da idemo zato što mi želimo da primamo nešto. Da li je stvarno reč o malom timu koje priprema služba ili program koje ljudi dolaze da uživaju? Da li je to služba u nedelju? Ako je samo reč o tome da je mali tim koji priprema neka služba, ako bi se duhovna strana uklonila, onda ne bismo imali velika razlika od odlaska u pozorište, ili neki musical, ili koncert, ili čak i da gledamo neka emisija na televiziji, zato što to je samo zabava onda. Ali da li je zabava ono što je Bog zamislio za crkvu i šta se dešava u nedelju ujutru? Šta mislite vi? Otvorite sa mnom 1. Korinčanima. Gledamo sad na nekom drugom, u nekom drugom delu Svetog pisma, Novog Zaveta Svetog pisma, 1. Korinčanima, 14. poglavlje. I mi znamo da crkva u Korinčanima je bila veoma posebna. Bili su razne stvari koje nisu bili u redu, bili su problemi i mi znamo u Emaus ne sve ide dobro, nego i mi imamo neke probleme, neke teškoće i mi, nama treba ohrabrenje također, ali kad čitamo Korinčanima, uvek moramo da imamo na umu da Pavle govori u nekoj posebnoj situaciji i to je pismo za njih, ali ima i neke primjere za nas i šta mi možemo da razumemo danas. U 14. poglavlju Pavle govori o stvari koje se dešava u crkvi, tokom službe, ali također govori o darove koje postoje među hrišćanima, među ljudi koje slede Isusa i kako možemo da se ponašamo kad se otkupljamo i on je morao i da pokazuje neke stvari koje nisu bili dobro, ali ja mislim neke stvari koje mi možemo za nas danas da koristimo. On počinje u 14. poglavlju sa time da kaže: težite za ljubavlju, pokažite revnost za duhovne darove, a posebno da prorokujete. Prvo što kaže u ovom poglavlju je težite za ljubavlju. To je prvi stvar. Ako mi želimo, ako mi dođemo zajedno, ako mi i dođemo u bogosluženje, ako služimo jednom drugom, prvi stvar jeste da težimo za ono što Bog želi, to je za ljubavlju. Da sve što činimo, ako služimo drugima, onda ne služimo drugima da bismo prali im glava, na nemačkom se kaže tako, ne znam ako na srpskom da koče postoje ta isreka, ako nekomu želimo da ukazujemo da nešto loše radio ili nije dobro radio, onda prali, peremo glavu, da? Ispiramo mozak, tako, ili nešto tako, da? Ali mi služimo ne da bismo radili to, nego mi služimo zato što mi želimo iskreno da to činimo iz ljubavi. I ta ljubav je Isus nama pokazao što to znači. Imati ljubav za drugih, za ljudi koji to uopšte nisu zaslužili. Ovdje u poglavlju 14 Pavli govori o duhovnim darovima među Božjim ljudima. On pominje pričanje o jezicima, on pominje također prorokovanje, drugo darove, ali kaže na početku sve što činite težite za ljubavlju i to ima veze također sa služenjem. Zatim malo dalje gledate u stih 12. Isto tako i vi, pošto već pokazujete revnost za duhovne darove, nastojite da obiljujete u onim darovima koje izgrađuju crkvu. Darove su nam dati da crkva bude izgrađena na kođenu. Ne samo zato da ja koristim to sa sebe i uopšte nisa to da ja bi se predstavio kao nešto više duhovno nego drugi, nego darove su dati da bi se crkva izgradila. I zato je Bog nam dao razne darove. I ako to znamo i ako to činimo u ljubav, onda dođemo da služimo drugima i to je razlika zašto dolazimo zajedno. Nije reč o pojedincu i niti su darove prvenstveno za nas same, već su za izgradnju ili temeljenje i ohrabrenje crkva koje je tela Hrista. I sad dođemo do stih 26. Taj bih htio da pročitam i mislim da imam i ovdje da. Šta dakle da činimo, braćo? Kad se okupljate, svako ima nešto. Neko psalam, neko pouku, neko otkrivenje, neko drugi jezik, neko dar tumačenja tog drugog jezika. Neka sve bude na izgradnju. Još jednom na kraju kaže neka sve bude na izgradnju. Mislite na drugi, prvi, ne na sebe. Neka to bude na izgradnju drugih. Šta ovdje vidimo? Mislim, da možemo vidjeti stav ljudi kada su dolazili u crkvi. Da, u Korintu u tom vremenu ljudi su koristili darove da bi sebe pokazali, ali samo gledamo šta je stav iza toga šta Pavle kaže ovdje. On kaže, kad se okupljate, svako ima nešto. Neko psalam, neko pouku, neko otkrivenje, neko drugi jezik, neko dar tumačenje tog drugog jezika. Šta je stav iza toga? Šta je iza onoga što Pavle želi da kaže? Ja mislim, idealno, oni ljudi u Korint su dolazili sa stavom da daju nešto ili da služi drugima u crkvi. Dakle, da ovo činimo ili da bude lično za mene i za vas, sa kojim stavom si ti danas došao ili došla u crkvi? Šta si ti danas poneo ili ponela da deliš sa drugima, da bi služila ili služio drugim ljudima u ovoj crkvi? Da li si samo ili sama došao da bi primio? Ili da li si došao sa nešto na srcem da bi i drugim služio? Šta ne želim da kažem, jeste da mislim da moram da menjam struktura naše službe. To ne želim da kažem. Ja ne želim da kažem da mi moramo sad da dajemo svakome mogućnost da ustane i da čita neki psalam ili neka pouka ili da podeli neki svedočanstvo sa nama. Iako je to bi bilo lepo ponekad da vidimo da i vi možda budete malo više proaktivni da se uključite u službi i hvala Bogu već vidimo i promjena u molitvi da se ljudi jave i razni ljudi jave i to je ohrabrenje i za nas. Ali ono što treba prvo da se promjeni je moj lični stav pri dolasku u crkvi. Zašto ne bismo molili tokom celo nedelje ova molitva? Oče nebeski, ti znaš kome od moje braće i sestre treba ohrabrenje. Ti znaš sa kim treba da razgovaram u nedelju ujutro. Stavi mi neki stih na srcu. Daj mi nešto da podelim ili otvori mi oči da vidim kako mogu drugima da pomognem i da im služim. Upotrebi me da služim svom bratu ili svojoj sestri u nedelju. Šta ne bismo molili ova molitva tokom celu nedelju? I da dolazimo u crkvi ne samo ajde sad daj mi nešto da bi mogao da preživimo sljedeće nedelje, nego da dolazimo da kođe, ja dolazim zato što ja se sastajem sa braćom i sestrom i ja želim da podelim nešto. Ja želim da služim zato što Isus je meni prvo služio i ja želim to da činim drugim također. Možda je to nešto što možemo praktično da uzmemo i da molimo ta molitva i da tražimo od Boga da On nama nešto daje i da nam otvori oči da bismo mogli to da uradimo. Služba u crkvi je učešće u istini živog Boga. Bog je istina, On je živ i On želi da radi nešto. I dok služimo drugima, onda možemo da vidimo Bog praktično u delu, kako On čini i stvari kroz nas. To je jedna aktivan stvar i to nije pasivno. To je mesto gde služimo i to mogu izgledati raznim slikama. Ne samo da budemo služeni, nego da želimo sebe da dajemo. I razne stvari, ja sam samo nekoliko sebe stavio ovdje na papiru, kako to može da izgleda. To može da znači biti uključen u tehniku, kao sad Matej počini da radi na tehniku. To može biti nešto da, da radimo oko osveđenja, oko muzika, oko čitanje, da menjamo PowerPoint slajdova, da spremamo uređaje za prevođenje. To su neke stvari koje ovdje u Emaus praktično se treba. Molitva, prevođenje, dečja služba, posluženje, čišćenje, postavljanje stolice posle i pre, ali također čišćenje posle službe. Možda bi bio i to vožnje ljudi, da bi oni mogli da dođu u službi, da razmislimo o tome kome bi mogao da bude potrebno vožnju, da bi mogli da stiže u službi. Ali služenje također je vođenje razgovora. Na kraju službe nije samo da malo čaškamo i onda se vidimo opet, nego da aktivno čujemo i slušamo, da pitamo pitanje, da bismo mogli drugima također da raste u veri. Pozivanje ljudi na ručak posle službe, i to je nešto što bismo mogli da uradimo. Ili, ako smo čuli nešto, neka molitvena potreba, ili ako smo imali neki razgovor sa nekime, da ne samo zaboravimo o tome dok se ne vidimo sljedeće nedelje, nego u tokom nedelju da stavimo neka poruku na Viber i da pitamo, ej, kako si? Molio sam se za tobom, kako si ti danas? I praktično da radimo, ne znam šta je reč na srpskom, na engleskom se kaže follow up. I vjerovatno je to reč pratnje. Da pratimo ono što se dešava. Znači, biti aktivni, da budemo aktivan, da budemo hrabar, da služimo. I zato je nama potrebno da budemo svjesni onoga što mi jesmo. Da budemo svjesni što je Bog kroz Isus učinio za nas. Da znamo da kroz bogatstvo Isusa smo najbogatiji ljudi na ovom svijetu i da možemo sa radošću i sa hrabrošću da služimo drugima također. Zato što mi smo, kao smo čuli prošle nedelje i rekli smo i danas već, mi smo telo Hrista. I da bi telo dobro radilo, potrebno je svaki ud, svaki dio ovog dela. Ali, Pavle kaže to više puta u 1. Korinčanima 14 i na kraju 26. stihu, neka sve bude za izgradnju. Neka sve bude na izgradnju. To neka bude naš cilj. Dok dođemo zajedno da služimo Gospodu na bogosluženje, ali i da služimo drugima. Na kraju, služiti jedni drugima. Otvorite sa mnom 1. Poslanica Petrova i pročitat ćemo nekoliko stiha iz 1. Petrova. 1. Petrova u 4. poglavlju, stih 7 do 10. Približio se kraj svega. Budite pribrani i budni, da biste mogli da se molite. Iznad svega održavajte među sobom trajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Negujte uzajemnu gostoljubivost koja je lišena, koje je više na gunđanju. Kao dobri upravitelji raznovrsnih Božjih darova, služite jedni drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. Kao dobri upravitelji raznovrsnih Božjih darova, služite jedni drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. Ja mislim i ovaj odlomak govori direktno u situaciji i u temi koju smo sad pričali. Petar kaže, približio se kraj svega, i Petar govori ljudima koji su bili u progonstvu. I ako je on rekao pre više od 1000 godina da se približi kraj svega, onda još više i danas. I jedan znak od kraja svega je da će ljubav ohladiti. I zato je potrebno da pokazujemo ovu ljubav u telima, u Hristovoj telo, da služimo jednom drugom također. Budite pribrani i budni da biste mogli da se molite. Iznad svega održavajte među sobom trajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. To je priča o tome također kako to izgleda praktično. Da smo spremni i da želimo drugima da drug opraštamo i da pokrivamo stvari koje se dešava, mislim, ne da krijemo, nego da oprostimo jednom drugima i da idemo onda korak dalje. Negujte uzajemnu gostoljubivost koja je lišena gunđanja. I onda kao dobro upravitelje raznovrsnih Božjih darova služite jedni drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. Šta služenje nije? Ili šta je služenje, ne, kako se kaže, šta služenje nije, tako se kaže. Da. Služenje, kad sam razmislio o tome, možemo ponekad da krenemo u tom pravcu, ali šta služenje nikad nije, jeste da služenje nije zamišljeno da bude čin da otplaćamo neki dug. Služenje nije zato da otplatimo dug koji imamo kod Isusa. Pošto je On to uradio nama, ja ću to činiti njega da otplaćem taj dug. Tako se to ne funkcioniše, zato što ljubav nije dug. I milost nije dug koji Isus nam dao. Milost je poklon, poklon koji ne možemo i nikad ne moramo da otplaćamo. Zato što to je poklon koji je dao iz čista srca nama. Tako da služenje ponekad može ima slika u glavu da mi to činimo da bismo uplatili nešto, ali nije. Služenje mora biti nešto što činimo što smo razumeli što je Bog uradio ili radio za nas i zato što njegova ljubav vodi naše srce. Služenje također nije nešto što bi trebalo da radimo da bismo bili viđeni od drugih ljudima. Nažalost, ima ih dosta ljudi koji to radi i služi drugima da bi imao dobar osjećaj o sebe. Ja radim to i ja primim nešto, ja primim hvalu, ja primim pohvala, ali to je u stvari pogrešna motivacija i nije prava perspektiva da služimo drugi da bi i ja dobio nešto da se osjećam bolje. Služenje i služba se ne radi da bi se promovisalo sebe, nego da bi se pokazao Isus. I to je Pavle također rekao u Galatima, verovatno nisam stavio ovdje na pauku, ali to je Pavle i rekao u Galatima u prvom poglavlju, stih 10. I to jasnim rečima ja bih rekao. Pavle kaže, ili se možda trudim da ugodim ljudima, kada bih ugađao ljudima, ne bih bio Hristov sluga. Kada bih ugađao ljudima, ne bih bio Hristov sluga. Nije stvar u tome da ja želim da se pravim kao neko važno, da bude vidljivo i da se osjećam bolje o sebi i tako, to je deo moje službe. Ne. Neka Bog bude proslavljen. Neka On bude viđen u mom životu. Cilj moje služenje nije da ljudi vide mene, nego vide Hrist i Hristova ljubav koje On prvi meni dao. Ali Petar kaže ovdje ovako u prvom Petrovo, u prvom poslanicu u četvrtom poglavlju, da svaki od nas treba da služimo jednom drugima k darom koje je svako od vas milošću Božjom primio. Ko je to primio? Samo starešine? Ili samo oni koji služi u posluženje ili u tehniku? Ko je primio dar od Boga? Svi. Svi. Možda niste svesni toga, nadam se da jeste, ali moguće je da još ne znate šta je taj dar. Onda kako možemo da otkrivamo šta je taj dar? Ako samo sedimo kući i se molimo da Bog nam otkriva i pošalje pošta iz neba da bismo znali šta je taj dar, ili da isprobamo i da se dajemo u služba i da probamo da li mogu to da radim ili da li mogu to da radim, da budemo aktivni i da krenemo i da dok se molimo i dok sledimo Isusa, da budemo uključeni u služenje i to će nam okrivati. Ako još ne znamo, Bog može da nam okriva. Ali najlakši način da se to otkriva jeste da služimo i onda drugi ljudi dođe do tebe i kaže, hej, ja sam to vidio u tvom životu, ja mislim to je Božje dar za tebe. Ti stvarno, ako ti radiš to, ti imaš sjaj u lice, vidi se Hrist u tebe kad ti to radiš. I to je poziv i to je, mislim, ja želim da vas ohrabrim da budete aktivni i uključeni u tome. Zato što svaki od nas je dobio dar od Boga. I Petar ovdje ne samo govori o duhovnim darima kao jezicima ili nešto drugim, nego on priča i u praktičnim darovima koje je i služenje drugim ljudima. On kaže, sad sam stih teze, da služite jednim drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. I još jedna stvar veže naše služenje, i to je iz starog zaveta priče Solomonove. On kaže, sad smo tu, da režljiva duša bit će nagrađena i napojen onaj koji druge poje. Ponekad kada služimo ili kada želimo da služimo, onda možemo imati misli, pa, ali šta je sad, ko će se brinuti onda o mene? Da li ću ja biti zaboravljen ili da li ja dajem previše i onda nemam nešto za mene? Ali priča Solomonove ovdje kaže da onaj koji je voljen da daje, bit će nagrađena također, i onaj koji napoje, ili napojen onaj koji drugi poje također. To znači kada dajemo drugima, ja želim da jasno kažem, kada dajemo drugima na zdrav način. Postoji način da možemo previše da se trošimo, i to postoji, da. Ali ako iz čisto srce, iz ljubav dajemo drugima na zdrav način, ne moramo se bojati da ćemo oskudevati. Bog će se pobrinuti o nas, o nama. I on će napuniti i naše srce. I to je nešto što ja mogu kao svedočanstvo da podelim, da sam to toliko često doživio u mom životu. Da ako dajem, onda i moje srce bude pun. I Bog daje blagoslov, daje radost, daje neke ispunjenje u srce koje nikad ne bi mogao da doživim, ako ne bi bio spreman da služim drugima da kođe. I to je ohrabrenje za nas. Petar kaže da služimo drugima darom koji je svako od vas milošću Božjom primio. Svaki od vas, ako ste Božje dete, ako ste nanovo rođene od Isusa kroz ono što je Isus radio za nas, ono to znači svaki od vas je uključen u tome. I svaki od vas ima poziv. Vi imate više nego ikad možete da zamislite. Tako da služite sa radošću, kroz ljubav drugima, da se crkva izgradi. Uvek treba da bude primjer u svakom činu služenja ono što je Isus rekao. I sa tim želim da završim na kraju u Evanđelju po Marku 10. poglavlja, stih 45. Sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge.